Минску 21:01. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Нашим сегодняшним гостем будет поэт, громадский деяч Геннадий Буравкин. Мы будем говорить с ним про поэта, прозаика, публициста и перекладчика Валентина Тараса, який сегодня раптовно пошел в життя. У ночных доследах размова про белорусских ауганцев, что отбывается зиме праз 20 годов после закончения Ауганской войны. У нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, какие добрые и кепские рысы характеру могут з'явиться у человека, что прошел войну.
Отец у нас был очень ласковый, очень хороший такой, добрый. Он как был, так он остался после войны таким. Не изменился.
Потеря ценности жизни человека. Становится, что убить курицу, что человека одно и то же.
Так само мы расскажем о презентации у Менску 7 и 8 томов сбору творов Василя Быкова и об градинской вечерине, на якой гутарили про кахання у Великим князстве литовским. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик завершит сегодня оповед про творчесть Андрея Костяня. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны ў студыі Стасі Вашкевіч.
Добры вечар. Больш як 40 чалавек загінула ад выбуху ў выніку самагубчага нападу жанчыны на адзін з галоўных шыіцкіх паломніцкіх шляхоў у Іраку. Большасць забітых жанчыны і дзеці. Гэта ўжо трэці напад за 3 дні на шыіцкіх паломнікаў, якія сотнямі тысячаў рухаюцца на рэлігійны фэст у горадзе Карбала на поўдні ад Багдаду. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў вялікай сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глабальны фінансавы крызіс. Перад сустрэчай выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан заклікаў краіны засцерагацца пратэкцыянізму, які можа моцна ударыць па і так аслабленым фінансавым сектары. Палата прадстаўнікоў ЗША прагаласавала за пакет стымуляцыі эканомікі коштам 789 мільярдаў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Чакаецца, што і Сенат, у якім дамінуюць дэмакраты, падтрымаюць праграму. На поўдні Афганістану 5 дзяцей загінула ў выніку сутыкнення паміж аўстралійскімі салдатамі і талібамі. Як паведамілі аўстралійскія вайскоўцы, перастрэлка адбылася ў правінцыі Урузган падчас правядзення аўстралійскім спецназам ператрусу ў дамах у пошуку баевікоў. І ў Аўстраліі паліцыя арыштавала падазраванага ў наўмысным падпале, які пацягнуў за сабой вялікі лясны пажар і гібель 21 чалавека. Касмічныя эксперты кажуць, што колькасць асколкаў ад сутыкнення амерыканскага і расійскага арбітальных спадарожнікаў такая значная, што будзе пагражаць аб'ектам на арбіце яшчэ тысячу гадоў.
Стасі Вашкевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Сергей Навумчык пра беларускія падзеі.
У Мінску на 80-м годзе жыцця памёр паэт і перакладчык Валентин Тарас. Суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў лідара Малдога фронту Змітра Дашкевіча на 40 базавых велічыняў, а яго паплечніка з Полоцку Міколу Дзімідзенку на 35 базавых велічыняў. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч, он пракаментаваў судовае рашэнне. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Малдога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыў. Паводле Людмілы Качуры, напярэдадні акцыі міліцыя КДБ цікавіліся актывістамі ў розных гарадах краіны. У размовах стало вядома нібыта пра існаванне некага спісу недобранадзейных. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў Глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Александр Селязнёў.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Сёння ў Менску раптоўна памёр паэт, празаік, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. У панядзелак Валянцін Тарас адзначыў свой 79-й год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыё, што баіцца, што не паспее ўжо пабачыць вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі. Вось гэты панядзелкавы запіс.
Я теперь уже в таком возрасте, что я уже не про себя думаю и не своими марами и ожиданиями заклопочены, а своих детей, своего внука, чтобы их мары здействовались и передусім, чтобы яны дожили до той Беларуси, про которой я завсёды марил и сегодня, вядома, мару. Але боюсь, что я уже по-соправдному такими здоровыми, молодыми вачыма ее не убачу. Той Беларусі, про якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура.
Валянцін Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Менску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ, працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда» і рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман». Жніўня 68-го году быў на вольным пісьменніцкім хлебе. Быў сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Аўтар кніг паэзіі, прозы і мемуараў. Разам з Карлосам Шерманам пераклаў на расійскую мову раман «Восень патрыярха» Габриэля Гарсія Маркеса. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому». Валянцін Тарас доўгі час быў сталым удзельнікам нашых перадач, браў удзел у онлайн-канферэнцыях на сайце «Свабоды». У нашых архівах захаваліся шматлікія запісы пісьменніка. Мы выбралі для гэтага эфіру фрагмент, у якім Валянцін Тарас гаворыць пра смерць.
У нас у многім яшчэ працягвае дзейнічаць тое стаўленне да смерці, калі пра яе стараліся наогул не гаварыць. Смерць лічылася чымсьці нібы па-за жыццём. Жыцці яе нібы нема. А калі ёсць, так не трэба на яе звяртаць увагу. Канешне, вайна нівеліравала смерць. У мяне ёсць такі фільм «Калі мяне не стане». Это 20-хвілінная такая элегія, аўтарскі маналог менавіта на гэту тэму. Там выказваецца такая, на першы погляд, можа, парадаксальная думка, што кожны чалавек мае права на смерць, на дастойную смерць. Ён мае права памерці ў сябе дома, ў сваім ложку, у атачэнні сваіх блізкіх і быць пахаваным дастойна, каб засталася аб ім памяць не толькі ў сэрцах, але і ў нейкім помніку, у нейкіх успамінах. З другого боку, вайна выкарыстоўвала ў многіх, ва ўсякім разе, людзей такое адчуванне нечага вельмі важнага. У мяне ёсць навелка невялікая, неверагодная смерць. Едуць санкі партызанскія, на санках камандзір, хлопчык, партызан, падлетак, яны везуць забітага таварыша. Бачаць, што на адным з хутароў гарыць святло. Камандзір пасылае хлопчыка паглядзець, што там такое. Там стаіць труна, у труне лежыць стары дзед, а вакол сядзяць людзі. Хлопчык пытаецца, хто яго забіў. Ніхто, ён сам памёр. Як гэта сам? Хлопчык не разумее. Ён садзіцца ў санкі, едуць, і камандзір азіраецца на гэты хутар і з такім болем і зайздрасцю кажа, паміраюць жа людзі. Як мы часам кажам, жывуць жа.
Архіўны запіс, гаварыў Валянцін Тарас, сёння ў Менску на 80-м годзе жыцця памёр паэт, празаік, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. Пра пісьменніка гаворыць ягоны сябра, літаратар Уладзімір Някляеў.
Смерць такая рэч, што чакай ты яе, не чакай, яна прыходзіць раптоўна, так сталася і з Валянцінам Тарасам. Зусім нядаўна я віншаваў яго чарговым, уже немаленькім днём народзінаў, і дамаўляліся сустрэцца, ну, але вось ужо гэта сустрэча не адбудзецца, на жаль, ніколі. Я любіў яго, яго многія любілі, яго было за што любіць. Гэта быў няўрымслівы, шчыры ў сваіх сумненнях, у сваіх пошуках, ён не быў сердаловы, ён мог з маладымі раіцца. Яго можна было ўсім пераканаць, ну, тым, калі гэта насамрэч нешта слушнае. Ну, і ён быў таленавіты літаратар, за ім цэлая школа, гэта асяродак своеасаблівы быў, куды ўваходзілі людзі інтэлектуальныя. Вельмі шкада, што яго не стала. Старэйшыны нашага літаратурнага цэха, чалавека, які так многа зрабіў, які немала нібыта пажыў, але здаецца, што мог бы яшчэ жыць і жыць.
паэт-празаік Уладзімір Някляеў. І яшчэ адно слова пра Валянціна Тараса гаворыць паэт Сергей Законнікаў.
Я вельмі любіў гэтага чалавека. Я вельмі любіў яго за тое, што ён умеў у сваёй асобе спалучыць вельмі выдатнага апавядальніка, вельмі харошага празаіка і, па-трэцяе, таленавітага паэта. Получаются вот эти таленты мастацкие с человечими талентами. Я Валентина Ефимовича помню, когда я был студентом. Я помню его, когда мы стояли в саде Рыгора Бородулина, там, где падали яблоки, в траву, глухо так. И мы говорили с Гришем, что такое наша Беларусь, что мы робим на этой земле. И Валентин Ефимович вельми достипно, пригожа, может быть, сарамливо нават, вставлял некие свои слова у эту говорку. Вельми хорошо было слухать его, вельми хорошо было быть в этом саде Бородулинским разом с Валентином Ефимовичем. Я дякую лёсу, што ён звёў мяне з Валентынам Ефімавічам, што я на працягу доўгіх гадоў дружыў з ім, сябраваў. Калі там у тым лепшым свеце нешта аддаецца каму-то, то трэба аддаць належнае гэтаму цудоўнаму чалавеку. Хай яму будзе там добра.
Паэт Сергей Законнікаў пра Валянціна Тараса. Праз некалькі хвілін пра Валянціна Тараса мы будзем гаварыць з паэтам, грамадскім дзеячам Геннадзем Бураўкіным, а пакуль што песня, песня на верш Валянціна Тараса. Праважала сына маці. Песняры.
Праважала сына маці і казала сыну, трэба сынку ратаваць. Сына гадавала для шчаслівай долі, ды ваенная навала загудзела ў полі. Ты яры сыноча строю біцца з людашэнцам, буду сумны я з табою всі душой і сэрцам. Я ж тебе успокаю, сын, за свою любви. И решает счастье на ваш шахматули. Не задумай с бою свеши, зрады не дару.
Пражала сына маці песня на верш Валянціна Тараса. Паэт, празаік, публіцыст і перакладчык памёр сёння ў Менску. З намі на сувязі ў Менску паэт, грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін. Геннадзь Мікалаевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Наколькі блізкі вы былі з Валянціном Тарасам? Якія былі вашы кантакты?
Ну, многія дзесяцігоддзі так... Неяк жило это отчуванне, что вот сярод людей, якія тебе разумеюць, з якімі лёгка разам за некія прынцыпы ваяваць і ў літаратуры нечым цікавіцца, што гэта вось сярод такіх людзей абавязкова ёсць Валянцін Тарас. І вось многія дзесяцігоддзі адчуванне таго, што ён побач, што ён твой сябра, у мяне было яшчэ з даўніх універсітэцкіх часоў. Ён, праўда, на некалькі курсаў ішоў старэй, але і ў яго ўжо былі літаратурныя зацікаўленні, і ў нас, у мяне, у Рыгора Барадуліну, маладзейшых. І з таго часу Валянцін Тарас для нас калега, а пасля і сябра. Особливо близко мы с ним сошлись в опошние годы, десятигодзи, тогда, когда начались процессы демократизации, когда началась соправдная борьба за независимость Беларуси, за принципы национального отраджения, и Валентин тогда оказался еще больше близкий до нас и до меня. Я высоко завсёды ценил его литературный талент и верши, которые он давно писал. А потом для меня нечаканно трохи он начал писать прозу. И проза была вельми цікавая, проза правдивая, партизанская. Бо Валентин, еще кроме всего иншего, что он был цікавый, талановитый письменник, и он был еще вельми цікавый человек. И он хлопчуком пошел в партизаны. И он про это амаль николи не говорил, але он был один из тех, кто носил медаль, заслуженно носил медаль партизана Великой Чинной войны, запрацованную, заслуженную им еще зусім хлопчуком. И вот его, его партизанские оповедания, их друковал часопис «Юность», тогда, когда у часописа, у всесоюзного часописа «Юность» были шмат миллионные, так сказать, читачи, вот он друковал это свои оповедания, вельми правдивые, вельми цікавые. До речи, вот как раз после этого, и они особливо близко сошлись с Василем Быковым, который писал правду про фронтовую войну, а Валентин писал правду про партизанскую войну. И он был, кроме всего иншего, вельми добрым перекладчиком белорусской, перш за все, поэзии. И я могу засвечить то, что одни из лепших перекладов моих вершей на русскую мову – это переклады Валентина. Бо у нас была, видать, сугучность и душ наших, и лирики нашей. Ну, а я уже не кажу про то, что ягоный переклад Маркеса «Восень патриарха» это был изъявой не только белорусской духовной, так сказать, белорусского духовного життя, а изъявой всесоюзной. Коли часопис «Неман» с этим перекладом, как кажут, шукали, зачитывали до дырок. Але, кроме авторитета литературного, у Валентина был высокий авторитет человечий. Он был человеком принциповым. И он не боялся про это заявлять. И он не боялся отстаивать свои позиции. Робил это горячо, часом, может, за лишнее горячо, але завсёды сумленно и завсёды доказно, чего часами у наш бурный той час перемен. Может быть, тому, чему не хапало, у Валентина уже эта позиция была не просто заявленная, она была подтвержденная усим ягоным життем, усе ягоной творчестью, усе ягоной деятельностью. Зусім недавно мы с ним были, мы были у хате Олеся Адамовича с ягоной жонкой, с ягоной дочкой, бо 15 годов с дня смерти Олеся Адамовича было у той день. Мы с ним сидели, вспоминали Олеся, и хотя бы он уже видовочно слабый, але он был оптимистом, и он вспоминал своих сябров, и Олеся Адамовича, и Василя Быкова, и Наума Кислика, и Рыгора Берозкина, и Александра Дракохруста, и не верилось, что тые вспомины горькие, что они были быцем неким подходом до развитания. Мне вельми, вельми сегодня ударило по сердцу, по душе эта новина страшная, что Валентина нема. Это горько, бо он был вельми прикметной фигурой у нашем союзе белорусских письменников, у нашем пен-центре. На его озирались молодейшие, до его оценок, до его парад прислуховывались. И мне горько, что вот завсёды я знал, что побач стоит Валентины, коли что будет тяжко, и он обовязково допоможет. А теперь, вот оказывается, что я озернуся, а его нема, нема его на теплого, надейного плеча. А правда, один, и он все равно будет. Он все равно будет ими книгами своими, какие после его остались, тем своим житем, сумленным, мужным, чистым, цалком отданным Беларуси. И он не выпадково у годы становления нашей державности, и он перешел в своей творчестве на белорусскую мову, и верши, написанные им по-белоруску, и его артикулы, написанные по-белоруску, вспомины, написанные по-белоруску, это неотъемная, это обовязковая частка вот этих годов, этих переломных, або, как модно говорить, лёсовызначальных годов у жизни, у истории Беларуси. И он беспречно будет с родной Беларусью, он беспречно будет с нами, а лишь когда, что он уже не напиша ни новых сторонок на свои выспи вспоминов, ни новых перекладов не зробить, ни просто ни, уже не прыдя на наши сходы и не устане у самые горячие, у час самых горячих спречек и не скажет спокойно, переконано тое, что он вынес за все свое житё, что он зафиксовал у своих вершах, у своих оповеданиях, у своих критичных артикулах, у своей вельми яркой, глубокой белорусской патриотичной публицистицы. Шкода, шкода, что вот сирот таких потребных людей Валентина уже не будет, что будет он только в наших вспоминах и будет в своих книгах, а як живого, як теплого, як дорогого сябра, его уже с нами больше не будет.
Геннадь Бурелкін про сябра Валентина Тараса. Геннадь Миколаевич, дякую вам за ваши слова. Сегодня у Менску на 80-м годе життя помер поэт, прозаик, публицист и перекладчик Валентин Тарас.
Thank you.
Led Zeppelin на хвалях ночной свободы у Минску 22 годины 25 хвилин. Сегодня на международной книжной выставе у Минску презентовали 7 и 8 томы полного сбору творов Василя Быкова. Импреза отбылася у малой конференц-зале каля стендов выдавецтва у Российской Федерации. Одно из них – московское выдавецтво «Время» с 2005 года ожитевляя 14-томовое выдание творов Василя Быкова по-белоруску. На презентации побывала Валентина Аксак.
Сёмы том класіка айчыннай літаратуры ўвабраў усе ягоныя апавяданні, напісаныя ад 1949 да 1972 году. Восьмы том склала мемуарыстыка народнага пісьменніка, доўгая дарога дадому, парадоксы жыцця і пункціры жыцця. Гэтыя тамы поўнага збору твораў Васіля Быкава, як і папярэднія, прыехалі ў Беларусь з расейскага Екатерынбургу, дзе іх выпускае друкарня «Уральскі рабочы». На прэзентацыю сёння трапіла толькі некалькі асобнікаў выдання, бо за два папярэднія дні працы выставы прывезеная частка накладу цалкам разышлася. Чаму поўны збор твораў на мове арыгіналу выдаецца ў Расіі? Спыталіся журналісты ў дырэктара выдавецтва «Время» Барыса Пастарнака.
Первый объёмный, настоящий, полный Быков, конечно, его надо издать сначала на родном языке, а потом уже на русском. И, кстати, проект издания на русском языке, он существует, и мы обещаем всем, что он выйдет по окончании Беларуси. А может быть, и не по окончании, может быть, мы раньше начнем.
Старшыня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич, який з'являється керівником групи складальников видання, додав, что питання гэтае треба адресовать державним видавецтвам Беларусі. І найперш мастацької літератури, якое декларувало видать повний збор твораў Василя Быкова ще при житті автора, але так і не виконала обіцяння. Після гэтага видання Быкова у Росії ініціював былий кандидат на президента країни Олександр Казу. Поўны збор твораў народнага пісьменніка меркавалася перадаць бібліятэкам Беларусі, аднак дзяржаўныя чыноўнікі адмовіліся прыняць дар. І тады выдадзеныя 6 тамоў сталі развозіць па бібліятэках прыватным чынам. Сёння на прэзентацыі чарговых 7 і 8 тамоў Александр Казулін сказаў:
«Нам вельмі прыемна, што творы Васіля Владимировича Быкова зараз пачынаюць распаўсюдзіцца на нашай беларускай зямлі. Але ж нам бы вельмі хацелася, каб творы беларускіх пісьменнікаў з'явіліся бы ў навучальных установах, у программах школ. И мы пропонуем, как мы пропоновали ранее, Министерству эдукации и Министерству культуры, как они приняли удар, то, что у нас есть, библиотекам краины. Как мы их не развозили в Тавастой, так как это было сделано официально. И когда улады это примут, это будет как раз очень добрый крок на встречу. Потому что это вот официальная пропонова зараз звучит Министерству эдукации, Министерству культуры. Ну, так само Министерству информации, которые являются основанниками этой выставки».
Сказаў Александр Казулін, сёння ў Мінску на міжнароднай кніжнай выставе прэзентавалі 7 і 8 тамы збору твораў Васіля Быкова.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Крочить през планету. Білорус глядіть на з'яву гету. Кошти падають до нижчої міри. Дешевіють авто і квартири. Предпринимальник може панувати за один день. Адвулат може отримати документ на сім'ї і навіть на всю свою артель. Кажуть, у Білорусову сьогодні окей. У них і президент при кризисі гуляє у хокей. Тільки одно він не дбає і сьогодні все забуває. Пенсію старим ніяк не добавляє, казав інвалід. Старий, покуля ще живий.
Телефонуйте нам круглые сутки. Я ще раз нагадаю, мінський номер 266-39-52.
Говорить і показує «Свобода». Ти зі радіо «Свобода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, і супрацоўнікі службы Сергій Навумчык і Сергій Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергій Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску, полова 11, з вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы» – размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якія добрыя і якія кепскія рысы характару могуць з'явіцца ў чалавека, што прайшоў вайну.
Хорошее – это чувство взаимовыручки, желание, может быть, помочь ближнему. А плохим – маниакальная жестокость.
Нервная – это 100%. Психически бывает даже нездоровая.
Так само мы расскажем об городинской вечерине, на якой сегодня гутарили про каханне у Великим князстве Литовским. У нашем эфире и репортаж «Звилинская книжная кермашу». У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Андрея Костяня. Але найперш агляд белорусских и международных подеев Стась Ивашкевич.
Ізноў добрый вечер. На пачатку пра падзеі ў Беларусі. Некалькі гадзінаў таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў сваё 79-годдзе. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча на 1 400 000 рублёў, а яго паплечніка з Полацку Мікола Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень святога Валянціна. Малады фронт паведамляе, што сёння таксама адбыўся несанкцыяваны ператрус у кватэры актывісткі руху Кацярыны Галіцкай. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка па дарозе дадому актывіста маладога фронту і аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Арцём папрасіў прытулку ва ўкраіне і жыў там да сённяшняга дня. Адменена дзяржаўная манаполія на экспарт з Беларусі лесаматэрыялаў. Учора ў Менску была праведзеная першая ў Беларусі трансплантацыя сэрца. Акцыя маладога фронту ў дзень святога Валянціна ў Менску пачнецца заўтра о 18 гадзіне на плошчы Куба Коласа. І коротка пра міжнародныя навіны. Больш як 40 чалавек загінула ад выбуху ў выніку самагубчага нападу жанчыны на адзін з галоўных шыіцкіх паломніцкіх шляхоў ў Іраку. Міністры фінансаў і чальцы Нацбанка Украіны ў Вялікай Сямёркі сустрэліся ў Рыме, каб абмеркаваць глабальны фінансавы крызіс. І Палата прадстаўнікоў ЗША прагаласавала за пакет стымуляцыі эканомікі коштам у 789 мільярдаў, ініцыяваны прэзідэнтам Баракам Абамам. Чакаецца, што і Сенат, у якім дамінуюць дэмакраты, падтрымае праграму.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Завтра ў Беларусі будзе воблачна. Снег, мокры снег, слабая мяцеліца. У Гомельскай вобласці магчымы дождж. Месцамі наліпанне мокрага снегу. У паўднёва-ўсходніх раёнах туман. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу сутак ад 3 градусаў марозу да 3 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Вы слухаеце «Начную свабоду».
Дзень блогера.
Упершыню ў Беларусі.
Толькі на сайце свабода.орг.
8 зорак беларускай блогасферы адзначаюць дзень святога Валянціна на сайце свабоды.
Пачатак о 16 гадзіне ў пятніцу.
Дзень блогера.
адрес свобода.орг.
Сёння першы дзень блогера на сайце свабода.орг. Пра тое, як ён праходзіць, раскажа зараз мой калега Сергей Шупа. Цэлы дзень ён сочыць за рэакцыямі наведнікаў нашага сайту на блогі васьмярых аўтараў. Сергею, уражанні.
Уражанні вельмі цікава. Это наш такі першы эксперымент. Ну, як вядома, благасфера сусветных маштабах, яна як бы складае нейкім чынам канкурэнцыю такім звычайным канвенцыйным мас-медыям, якімі з'яўляецца, скажам, Радыё Свабода. І мы вырашылі зрабіць крок насустрач гэтым нашым канкурэнтам, так званым народным журналістам. Яны, 8 людзей, якім мы запрапанавалі паўдзельнічаць у гэтым эксперыменце, зрабілі крок насустрач нам, і чарговы свой, як кажуць блогеры, пост ці постинг, выклалі не на сваё звычайнае месца, дзе яны яго публікуюць, а на наш сайт. І гэтых 8 блогаў можна пачытаць, яны вельмі цікавыя, вельмі разнастайныя, ну я, можа, пералічу пару, так?
Натуральна, цікава.
Слухачам будзе, скажам, Марыйка Мартысевіч піша пра каханне і пра вяселле, Альгерд Бахарэйч, вядома ж, піша пра літаратуру, Александр Фядута піша пра тое, як нарьянмарскія сабакі выжываюць у 35-градусны мароз. Ну, як бачыце, самыя розныя, самыя цікавыя тэмы. Наведнікі нашага сайта вельмі актыўна пачынаюць як бы каментаваць. Аўтары блога ўступаюць з імі ў дыскусіі, дыялогі. Даволі цікава это все пачытаць. Даволі, мне здаецца, як бы гэты эксперымент пакуль што удаецца, я думаю, ён удаўся, і я запрашаю слухачоў наведаць нашу старонку і паглядзець, што там сёння і яшчэ заўтра да вечара будзе адбывацца.
Наколькі рэгулярныя будуць такія эксперыменты?
Мы плануем праводзіць такія эксперыменты раз на месяц. Ну, магчыма, это будзе прымеркавана да 14 числа сёлета. У гэтым месяцы гэта Дзень Святого Валянціна, вось такая як бы некая знакавая, незнакавая падзея. Як там будзе выпадаць наступныя месяцы, будзем глядзець.
Я дзякую Сергею Шупу, Дзень блогера на сайце свабода.орг.
Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішчы медыяў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях СМІ? Гэтыя тэмы ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сьогодні» Павел Якубович.
Праскі акцэнт, як звычайна, ў нашым нядзельным вечаровым эфіры.
Доследы свабоды.
15 лютага споўніцца 20 гадоў, як савецкія войскі пасля 10-гадовай акупацыі Афганістану пакінулі гэтую краіну. З снежня 79-го году да лютага 89-го ў Афганістане прайшлі вайсковую службу 620 тысяч чалавек. Яшчэ 20 тысяч працавалі на цывільных пасадах. Штогадовая савецкая прысутнасць складала ад 80 да 100 тысяч вайскоўцамі і 10 тысяч цывільнымі асобамі. У гэтай статыстыцы ёсць, натуральна, і беларускі след. За 10 гадоў ваенкаматы накіравалі ў Афганістан 32 тысячы прызыўнікоў з Беларусі. Каля 800 з іх загінулі, 12 зніклі без вестак, а больш за 700 вярнуліся дадому інвалідамі. Якія ўрокі інтэрнацыяналізму атрымалі ўдзельнікі афганскай кампаніі? Ігар Карней.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашаюць прыйці получыць медалі. Ну я не пайду. Более 50 чалавек адказалась пісьменна. Ну ёсць яшчэ ці людзі, прыходзілі ў зал на вручэнне, но не сталі, не получалі. Нарушаныя права не толькі афганцаў, і узнікаў, малалетніх, чарнобыльцаў. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские год. И тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными.
Юбилейные медали и невеликая материальная допомога наурад ці сутешать батьков, якія стратили у Афганистане своих детей. Син маці-одиночки Ніни Навічонок, Ігор, став ордэнаносцам посмяротна. За некалькі місяцяў до демобілізації його перекинули туди з Пскову.
Ну що мені ці награди, що не подавали? Це теж від афганського народу. Да, може ми їх не на... Да. Там її не буде. Міру, мабуть, ніколи.
Син Лариси Ладуцькі перший ліст додому дослав з військового шпіталю городу Чершик, що в Узбекистані. Писав, що поранений у ногу, але ніяких інших подробязностей. Правда открылась после того, как мать вырешила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажались. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знов был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Термін знаходження військовців у складі совєтського контингенту був окреслений адмисловими інструкціями. Не більше за 2 роки для офіцерів і 1.5 года для сержантів і шараговців. Але виконувалося потребування не завсюди. Андрій Івонін у Афганістан зробив 3 ходки. Агулом пробив у гарячій кропці 5 років. Має 2 ордени Червоної зорки, медалі за відвагу і бойові заслуги.
Где-то недельку-другую, потом пехоте передадим свои места, спокойно улетим в Витебск. Понимали, что что-то это задерживается, зима еще это началась. Обмундирование, снаряжение не было теплого. Как были сапоги, портянки, нательное белье, ИХБ, так и было. Знали каждый день, что улетим оттуда.
Одним из тех, кто ставил кропку у 10-годовой войне, был амбассадор Советского Союза у Афганистане Юлий Воронцов. Миновито он добился гарантий от муджахедов, каб тые не стреляли у спины одыходящим подразделением. Летась 78-годовый дипломат помер у Москве. Незадолго до этого у интервью «Радио Свобода» так выказал свое ставление до тех исторических подеев.
Первоначальный замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границе, не пропускать с Пакистана подкрепление маджахедам. Но воленс-ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела образовались. Разбирались сами афганцы. Другое дело, что, говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы вы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Советский диссидент Сергей Ковалев, який у той час отбывал термин за антисоветскую деятельность, сгадывая, научальные установы литерально трашали от молодых афганцев, яких муштровали на побудову нового парадку по советским узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Белорусские хлопцы были кинуты у Афганистан на уртование незразумелых идеалов, а тысячи афганских студентов отобарились советским коштом у белорусских ВНУ. Теперь же, как каже один из керовников афганской суполки у Менску, Джоя Хайдар, у Беларуси учатся только с 10 афганцев. И он виноватит у такой ситуации теперешний режим Афганистану.
После падения Советского Союза и после падения режима демократического Афганистана новыми властями, которые представляют бывшие банд-группировки, которые воевали с нами, становится невозможным. Студенты на основе государственной политики никто не учит. Все на основе платной. Ни одного государственного обеспечения студента я не знаю.
Страты Советского Союза на территории Афганистана склали 14 453 человеки. Это те, кто был забит, помер от ранения и загинул у надзвичайных здарениях. Поранено было амаль 50 тысяч человек. Забитых у военной кампании афганцев, у противостояния с советскими войсками и урадовыми подразделениями было не меньше за миллион человек. А зараз у протяг темы нашей опытания. Люди на гомельских улицах говорят, какие добрые и какие кепские рысы характеру могут з'явиться у человека, что прошел войну.
Отец у нас был очень ласковый, очень хороший, такой добрый. Он как был, так он остался и после войны таким. Не изменился.
Я работаю с несколькими воинами-интернационалистами. Черты характера, мужественная стойкость, терпение в первую очередь. Эти люди очень терпеливые. Я не знаю ни одной плохой черты.
У меня знакомый. Он прошел в Афганистан, но он стал бомжом. От него отказали все, потому что он контузия и все остальное. В войне нет у него хороших черт.
Потеря ценностей жизни человека. Становится, что убить курицу, что человека одно и то же.
Хорошее – это чувство взаимовыручки, желание, может быть, помочь ближнему. А плохим – маниакальная жестокость. Вообще, войны – это плохо, и нельзя воевать.
Нервные – это 100%. Больные некоторые. Психически бывают даже нездоровые.
Смелость, помощь другу, взаимовыручка.
Я думаю, плохие. Например, жажда убивать.
Стойкость ко всем жизненным невзгодам. Из плохих – нервозность.
Хорошие – это, наверное, все-таки чувство коллектива. Все-таки они стояли один за одного.
А плохие есть тоже. Да и наглость, и безнаказанность, и что угодно.
Им просто, наверное, тяжело смотреть на тех, кто не прошел эту войну и не знает, что это такое. А они живут своим днем, радуются, что у них есть.
Ее психика, нарушена нервная система. Хорошего ничего.
Родима познає, люди убачать, подлогу і дах. Вместе збираем, збираемся в шлях, лишим хвилины до іншого сна. Край, мне незнайомий край, по дорозі до дому ми одні у болоті лепших забрали у край. Мне незнайомий край, по дорозі до дому ми одні у болоті лепших забрали у наші.
На радиовиль на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины 48 хвилин. Лечится, что городня была у Великим Князстве Литовским у 18-м стагодзе столицею Каханья. Про это, а так само про королевские бали и дочинение помеж мужчинами и женщинами у той час рассказала городенской молоде историк Наталья Слиш. Сегодня у вечера она была запрошенная у товариства белорусской школы с нагоды Дня закаханных. С Натальей Слиш погутарил наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Серед городенцев есть такое меркование, что у опошнего короля Речи Посполитой Станислава Остапа Понятовского, опроч резиденции в Новом замку, были еще три резиденции в городе: Панямунь на Немане, и Станиславова, и Августовок. И такое меркование, что быцем бы каждый этот палац был побудован для некой особной каханки. В его городе была одна каханка, тем более, вот что можете сказать?
Я могу сказать, что принамсі городня была знакомита городенскими балями, и то, что у него была тут одна каханка, то не, конечно. А про то, якую будзе ісці размова, гэта француженка Люлі, 18-гадовая, якая вельмі добра карысталася сваёй маладосцю, прыгажосцю, і таму яна выклікала да сябе скрайне негатыўную рэакцыю. Ну, а, канешне, спіс яго донжуанскі вельмі вялікі.
От чамусьці мы чытаем пра караля, але нічого пра каралеву не гаворыцца. Ці быў ён жанаты?
Не, ён не быў жанаты.
Чаму?
Ну, гэта была забаронена яму жаніцца. Была прынята пастанова, чтобы ён не жаніўся.
Только скажыце больш падрабязна.
Гэта было, па-моему, на адным сойму, была прынята пастанова, якая забараняла ему разобраться с шлюбом, и тому вот опнулась такая ситуация. Я человек молодый, темпераментный. Коли не мая жонки, то, значит, иншие шляхи отрымливаются, значит, каханки.
А чему причина? Вот была названа своему? Якая политичная?
Я так думаю, что, напевно, это было связано с той эпохой, и так само, что такое шлюб. Шлюб – это нащадки. Это можливость передать владу по спадчине.
Еще организаторы подавали вас, как, литерально я цитую, как знавцу, сексу, шлюбу и позашлюбных отношений у 18-м стагодзе и у приватности у городня. Что вы про это ведаете, можно сказать, вот для радиослухачев?
Скажем так, рекламная акция отбылась, конечно, не поспеховой. Моя тема – история семьи, а когда занимаешься историей семьи, то шмат возникает неких скандалов, неких проблем, неких нюансов, связанных и с позашлюбными отношениями, с каханками, яких мужчины заводили, те женщины заводили, некие скандалы, некие судовые процессы. Тому отрывается, что занимаешься историей семьи, ты занимаешься приватной сферой, и в связи с этим и шлюбные, и позашлюбные, и сексуальные отношения трапляются поле с рук.
Адам Мальдис своим часом в своей книге «Беларусь в люстерку мемуарной литературы 18-го стагодзя» писал, что соправды вот в городе на балях все выглядело часом вельми фривольно, вельми великий декольте у дамов. Соправды вельми фривольное было такое житие.
Это было осветництво, это была эпоха, якая сприяла таким поводзинам, бо асвета – это розум, это адыход от религии. Вельми великая колькасць эмигрантов с Франции сприяли…
Які утекли от французской революции.
Да. Так само Станислав Август Понятовский, який вельми любил французскую культуру, так само сприял распавсюджанне Вольтера и Руссо на нашей территории. И это была просто эпоха, калі можно так было поводзить. Змянилась эпоха, и все стало по-іншому.
Наталья Сліш абараніла кандыдацкую дысертацыю ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тэма дысертацыі – шляхецкая сям'я ў Вялікім княстве літоўскім. Цяпер Наталья Сліш выкладае ў гарадзенскай філіі Беларускага інстытуту правазнаўства ангельскую мову, а ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні – гендерную гісторыю Беларусі.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве. Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Дом літаратара, як звычайна, ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. Найбольшы ў балтыйскіх краінах віленскі кніжны міжнародны кірмаш пачаўся беларускімі імпрэзамі. Беларусь прадстаўленая і дзяржаўнымі выдавецтвамі, і культурнай праграмаю, арганізаванай беларускай амбасадаю ў Літве, і незалежнымі аўтарамі і выдаўцамі, якія прыязджаюць на кірмаш самі. З літоўскай сталіцы Таціана Поклад.
Сёлетні віленскі кніжны кірмаш, 10-ты па ліку, юбілейны. Яго ўдзельнікі прадстаўляюць кнігі з розных кантынентаў. Аднак сёлета першы з 4 дзён кірмашу быў днём беларускіх імпрэзаў, які пачаўся прэзентацыяй фотаальбома з нагоды 15-годзя беларуска-літоўскіх дыпламатычных дачыненняў. Беларускія стэнды наведаў прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Летась віленскі кніжны кірмаш наведалі каля 60 тысяч чалавек. Арганізатары экспазіцыі цвердзяць, што крызіс не паўплывае на колькасць наведнікаў і сёлета. Паэт, празаік, драматург, перакладчык Раиса Боровикова.
Вельми много людей приходило. Я гэта цудоўна, что у нас есть вот гэты двухтомник, Великое княство Литовское, потом старожитные замки, великую цікавасць выкликали, карты наши, наша дитячая литература, наши альбомы. Вот альбом Наполеон Орда, вогуле там был целый натов стоял, все глядели. Ну, у меня просто вот так вот рыжики по телу пробегали, что нашу Беларусь ведают, ведают на нашу культуру.
Беларускія выданні былі прадстаўленыя не толькі дзяржаўнымі выдавецтвамі, але і незалежнымі аўтарамі, якія выдавалі свае творы за свой кошт. Побач са стэндамі беларускіх дзяржвыдавецтваў віленская паэтка Вера Хамянюк прэзентавала кнігу сваіх вершаў.
Нікому не патрэбна нічога.
Менш
чытаюць. Колькі не спрасіла ў людзей, каму патрэбная мая лірыка, і кажуць, не трэба. 1000 літаў уплаціла, каб выдалі гэтую кніжку. Ніхто нічога не пакупае.
Купляюць кніжкі, не купляюць?
Купляюць. Купляете, будут купляты. Можливо, там трошечки щось зменшилося, але книжки купують і видавці книжки видають.
До розмови долучилися автори і видавці з України. Володимир Бризкін з Вінниці.
Справді враження. Неймовірно багато книжок. Книжки добре видані, добре оформлені. Видавці активні. І людей цей експоцентр стоїть на такій окраїні Вінниці, що її можна було б не знайти. Але тут повно людей. Вони йдуть, і тут на ярмарку можна купувати і купують. І книжки, якщо порівняти з Україною, то 4 рази дорожче. І тільки як пиріжки хапають. Респект.
Письменниця Аліна Масло презентувала білоруські видання у «Одмисловому шляхетному строї» часов Великого князства Литовського.
Ніяке уявлення таке про білорусів, що у нас є тільки народне строя. Це вельми приємно. Білоруси – це шляхетний вельми народ. І тому шляхетні убори, я думаю, що це така сторонка нашої історії, яку ми повинні вельми популяризувати, і не як білоруси з лаптів, да і тільки з народних строїв доставати. Ну от ми пошарували разом з театром юного глядача і постаралися до вас довести в моїй особі княгиню Литовського.
Заказчица редакції дитячої літератури мастацької літератури, видавництво мастацької літератури, письменниця Аліна Масло. Завтра на Віленському книжному кірмаші відбудеться чергова акція міжнародного проєкту «Велике князство поезії». Музично-поетичний перформанс, у яким візьмуть удел білоруські і литовські поети і музики. У Менску 22:55, і тепер на закінчення гэтай гадзіны начной свабоды перадача «Барды свабоды». Змітер Бартусік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што гость нашай студыі менскі бард Андрэй Касцень. Ён вельмі шмат працуе, у ягоным творчым багажы ўжо не адзін цікавы твор. Нават скажу болей, я ад яго не чуў банальнай ці слабой песні. І хочацца пажадаць Андрэю ні ў якім разе не спыняцца. От з усяго свайго творчага багажу сёння, что ты можешь назвать своей головной песней?
Такая песня еще не дороблена, скажем так. И она есть уже, и я сподеюсь, в худким часе она будет. Это то, что сапраўды, за что не соромно, як на духу. А с ранней такой творчестве, я думаю, что откаркованная, это яркая такая песня, и она написалась аж в 97-м годе, я думаю, что это таки, но был значный крок, скажем так, ці значны прыступак да нейкага далейшага развіцця.
Гэта табе было 18 гадоў.
Так.
Ты можаш сябе назваць палітызаваным чалавекам ці не?
Думаю, што па маладосці звычайна мы максімалісты, так? І вось менавіта ў тыя гады я думаю, што я быў даволі палітызаваны. Мне хацелася ўсіх падзяліць на сваіх і чужых, на чырвоных і белых і гэтак далей, на левых і правых. А зараз, не, зараз я думаю, што я ўжо не звертаю увагі на палітыку просто. Просто хочацца рабіць сваю справу і ўсё. Вось, яна, ну, нейкая ўжо становіцца для мяне нецікавай, скажам так.
Адкаркаваная бутэлька піва, а з півом выцячэ былая смага. Абрабаваная моя краіна, а дзе ж ты дзелася, моя адвага? Мне успамінаецца маё учора. Заўжды там лепей, лепей, чым мне сёння. У асфальце лужыну прыняў за мора. А дзе ж ты дзелася, моя пагоня? Здаецца,
одягаться у чорня, ще був на коні. Здається, вчора я хапав промінні, збуяла жита на колгасним полі. Гуляє вітер у моїй кишені,